Šobrīd apkūres sezona ir uzsākuši aptuveni 9% namu no Rīgā kopumā esošajām ēkām. Salīdzinot ar pagājušo gadu pieslēgšanās ļoti līdzīgos termiņos, var starp šo laiku arī iepriekšējos gados sāk pieslēgties pirmie klienti. Lai pieslēgtu apkuri, dzīvokļu īpašniekiem ir jāvēršas pie savas apsaimniekotāja, tālāk jau apsaimniekotājs vēršas pie Rīgas siltuma. Ja mēs runājam par tādām izglītības iestādēm un ārzniecības iestādēm, tad šobrīd no izglītības iestādēm aptuveni ir pieslēgušies 33% šo skolu un bērnu dārzu. Attiecīgi no ārzniecības iestādēm apkurses sezonu ir uzsākuši ap 37,38% klientu. Rīgas siltums ir absolūti gatavs šai apkurses sezonai, siltuma darba kārtībā.